Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-Awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimija Islejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħara fil-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawwim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni. U meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tagħna fl-oriġini tagħhom. Il-kelmiet dottur u dottrina għandhom xi jaqsmu ma' xulxin?
L-eħfef li ngħidu li iva għandhom xi jaqsmu sewwa għaliex dottur ġejja mill-Latin doktor. U doktor ifisser għallim mill-verb docere għallim. Sewwa. U dottrina mill-Latin ukoll doktrina bħala tagħlim. Li tnislet mill-Latin doktor. Alright, issa hemmhekk ġara, hemmhekk il-bidla tan-nofs doktor kt li għamela fit-Taljan, u aħna ħalli hemm it-Taljan. Però dik il-bidla ukoll qed narġgħu insibuha, alright, ġifieri aħna ġiet dottur u dottrina, però fil-Malti qed narġgħu indaħlu qisu dik il-kt fin-nofs. Allora, kultant, tabib tgħidlu doktor, mhux hekk bil-Malti, u mhijiex stramba dik fin-nofs. Għaliex? Għax fil-Malti għandna il-kt f'nofs ta' kelma aktar, pereżempju, miktub. Qed niftehmu ġifieri dik għandna nagħmluha. Tal-jam ma jagħmilx imma aħna nagħmluha.
X'inhi zikketta?
Zikketta. Plural zikketti. Zikketta hija logħba folkloristika ta' tfal li kienu jilgħabu bil-ġews u l-ġellews u l-lews, insomma, li igerbuh biex jolqot xi ġellewża jew lewża oħra.
Tirreferi għal ħoss qisha di jew le?
Zikketta kważi, kważi, ma naħseb iktar għall-azzjoni tirreferi. Ara, il-logħba kienet tibda billi tifel jew tifla igaraw ġellewża jew lewża. Għal fuq waħda minn bosta ġellewżiet imqegħdin f'linja waħda. U ridu jtajru waħda minnhom bla ma jolqtu l-ġellewż l-ieħor. Issa il-kelma zikketta ġejja mill-isqa li zikketta. Imma fil-Malti insibu l-verb zikka. Zikka verb qadim ta' jiġri ma għandniex nużawh. Li wkoll ġej mill-isqa li zikka. U de soldanis jagħtih dan il-verb zikka. U Akwilina jfissru bħala issa hawn ġej it-tifsir, kif jagħtih Akwilina to strike zikka, to flick with one's thumb pressed against the forefinger, a nut or a bead, to push them into a hole made for the purpose in a children's game. Iġifieri inti qed tiflikjah b'subajk dik li tfisser zikka, u ġieli kienet tingħat l-espressjoni it-zikaħ, it-zikaħ lem, ġifieri warbu jew tajru lem. Espressjoni li jista' jkun li ġiet mill-logħba. U jiena hekk l-iktar li smajta, it-zikaħ lem, mara, warbu le.
So, mandiċ taqsam il-kelma, per eżempju, jinna fil-qattu bċikka?
Le, dik ħaġoħra. Ħaġoħra. Ċikka, niftemu. U kol ġeja mill-isqalli.
Sawa.
Ma hija assolutament differenti.
Xi jfisser it-terminu tzannur?
Tzannur għandna l-plural tiegħu tzannuri. Dan huwa terminu marittimu mela speċjalizzat sewwa u jfisser bokka port żgħir fluzzu. Il-kelma f'dan is-sens ma nafux minn fejn ġiet. Aquilina għat it-tifsira tagħha bħala small deck at the prow of a goat's own boat or luzzu. Imma tzannur li titqis li jagħhom kollettiv ta' tzannura għandha tifsir oħra ta' ħaxix imxewwek. Għaliex differenza hemm minn bokka port. Sewa, desoldan is-sjajt li tzannura tfisser pjanta kardo. Għaliex itla bix-xewk tax-xewk. U jagħti wkoll tzannura selvaġġa u tzannura tax-xewk. Dela ġifieri qed nikkwota l-desoldan is-sien biex nuri li semmija kemm kienet popolari din. Fis-seklu 18. Skont Saraċin Onglot il-kelma f'dan is-sens ġejja mill-arbi sanur li tfisser zok tal-palm. Qed nikkwota l-miklemawe, zok tal-palm għall-qoċ u kull ħaġa bħalu. Għax it-zok tal-qoċ ikun daqsxejn imxewweku. U fl-arbi tal-Persjan sibu sinar li tfisser plain tree, kind of palma Christi. B'dan l-erq sanur. Fl-arbi insibu wkoll sinnara. Issa sinnara fl-arbi tfisser fishing hook. L-lilna tagħna sunnara. Imma issa ta' sinnara hija differenti minn mitza.
Kif imxiet din il-kelma?
Ura mhux hekk.
X'kienet iż-żerda?
Żerda. Għawnek għanna wkoll parti mill-folklor. U ħanibda billi nikkwota l-professur Gottfried Oettinger. Dan jgħid li iż-żerda kienet id-drawwa ta' tqassim tal-ħobs tieq frott imbit wikel ieħor fjiem ta' festi lil foqra tar-raħal imma minħabba xi testment, jiġifieri jkun hemm xi ħadd li fit-testment ikun ħalla li jitqassam l-ikel wara mewtu l-fqar. Fil-Medjuevu kienet tintuża bħala laqam żerda u qiegħda rrekordjata fl-ismijiet tal-postijiet għaw Malta dawn bir żerda u ta' żerda. Issa għal bir żerda, Oettinger jgħid li tfisser żerda swell or sister. U jżid li żerda kien a nickname associating someone with the annual feasts held in the small rural or village churches in the Middle Ages. Zerda bħala isem hemmhekk. Fl-arbi nsibu li żarda tfisser sweet dish made of rice and honey. U Aquilina jsib li fid-djalett Tunezin, għaw qed joqrob ħafna lejna sewwa, żarda tfisser festa. Jiġifieri hawnhekk għandna storja interessanti. Mbagħad għal ta' żarda, Oettinger, il-post liħor ta' żarda, jgħid li tfisser the field strip belonging to żarda u jerġa' jirrepeti li żarda huwa a personal nickname. Imbagħad jagħti dan it-tarif the field strip of the festival. Issa hawnhekk qed jagħtiha bħala festival. That is the profits of which went towards the expenses of celebrating the local late medieval Zerda or Sanctuary Festival. Ara Zerda hawnhekk qed itiha bħala Sanctuary Festival, ġifieri festa reliġjuża. Ma jżid, not all that different from the Muslim Zerdas of Northwest Africa. Ġifieri hawnhekk qisu għandna record you tal żmien ta' meta Malta kienet taħt l-Arab. Illum il-kelma żerda naturalment hija mejta. Però ma rridux inħaltuha mal-espressjoni għataż-żarda, għax żarda f'dik żgur, għataż-żarda tfisser id-deċieda sewwa, u żarda hawnhekk ġejja minn żarrat. Ġifieri għandek żarda mżarrat, xi ħaġa mżarrat.
Il-terminu zelot, x'tajdinna dwaru?
Zelot, għandna mbagħad il-plural zeloti. Dan huwa terminu religjuż li għandu żewġ sensi. Fanatiku għal xi reliġjoni jew policy. Ġifieri wieħed estrem jew fratiċell jekk trid. U t-tieni tifsira hija membru ta' setta ludija qadima li rreżistiet lir-Rumani bejn is-sena 6 wara Kristu, sena 70 wara Kristu, u kienet timmira din is-setta ludija biex ikun hawn teokrazija ludija dinija, teokrazija jiġifieri gvern ta' qassisin f'isem Alla. Għalhekk kienu qed joħdu kontra r-Rumani. Il-kelma ġejja mill-Grik zelotes li nissilha minn zelon, u zelon tfisser kina jur, ġejja minn zelos. Bil-Malti, mbagħad zelos taħna zelu, ħeġġa. Dina hija l-ġrajja tagħha ġifieri zelot u zelu ġejjin mill-istess oriġini.
U l-kelma żejbadu. Di minn fejn inqalet?
Żejbadu. Żejbadu ġifieri m'hemmx differenza. Għax iż-żewġ affarijiet li jkunu qed jitqablu jkunu l-istess. Kultant aħna nużaw ċikkubriku minn flok. Nużaw ċikkubriku xorta waħda.
Qabel kienu jużaw żejbadu.
Eħe, imma ma tantx kienet tintuża din. Infatti, jiena sibta użata minn Sereċin Unglot biss. Imma aħna nafu li Erin Sereċin Unglot kien jixrob dan il-klim illi ma jkunx tas-soltu wkoll. U kien jagħmel anke analiżi tagħhom sewwa. U ħanikwota jagħti t-tifsira bħala espressjoni u jgħid jekk mhux ħmar fellu. Din il-kelma ġejja żejbadu mill-espressjoni Arbija tal-Eġittu żejbaduhu li tfisser it is exactly the same. Ara ġifieri vera letteralment meħuda mill-Arbi, imma hawnhekk mill-Arbi tal-Eġittu. Ma ninsewx li kien hemm il-Maltin ukoll li marru lejn l-Eġittu.
Żewġ kelmiet oħra, x'differenza hemm bejn żatat u bully?
Żatat u bully.
It-tnejn baqgħu magħna daw.
Ejwa, u fit-tnejn hemm daqsxejn ta' arroganza sewwa. Ġifieri jirreferu għall-bniedem arroganti, imma ż-żewġ termini għandhom differenzi tagħhom. Fis-sens issa qed ngħid id-differenzi sewwa. Ħalli nagħmlu hekk ara. Żatat u bully tnejn jistgħu jkunu nomi u jistgħu jkunu aġġettivi. Żatat huwa bniedem li għandu wisq konfidenza fih innifsu wkoll meta ma jkollux il-ħila jagħmel dak li jiddefesa għalih. Dak li jindaħal fejn ma jesawx. Defusi. Alright? Bully huwa dak li juża is-saħħa jew is-seta li għandu biex ibeżża jaħqar jew iweġġa lil dawk li huma aktar dajfin minnu. Alright? Issa minn żatat żatat tista' tkun anke fil-femminil. Alright? Tifel żatat, tifla żatat u tfal żatat. Hemmhekk ma nbidluhiex li hija karatteristika interessanti di. Ok? Nagħmlu il-verb ta' tieni forma, żattat, iż-żattat. Jew iżattat li xaħat tieħor, mbagħad għandek il-verb ta' ħames forma iżattat u. Ok? Dina x'aktar li ġejja mill-Arbi tal-Marokk. Żattat. Żattat li tfisser gwida.
Mhux fin-negattiv hawnhekk?
Mhix fil-negattiv, le. U il-Malti jisu dawwara dik għall-iskopijiet tiegħu. Alright? Ma qed naraw li hemm differenza għax gwida u wieħed li jindaħal imorru daqsxejn il-bogħod minn xulxin. Alright? Għalkemm dak li jindaħal donnu jrid jagħmilha ta' gwida fejn ma jesawx. Ukoll jiġifieri tista' toħodha metaforikament hekk. Meta mmorru għal bully, insibu li għandna il-plural bulijiet u bullies, alright? Għandu l-femminil, bulija u bulin. hemm il-verb ibbulja, mbagħad hemm il-participi, ibbuljat, all right, u non verbali ibbuljar. Hemm bully. Bully mbagħad tina semmija naħseb jafu li ġejja mill-Ingliż. U l-Ingliż ħada mill-Ġermaniku bwole, illi huwa terminu ta' ozza, hawnhekk ara qed jinbidel sens, all right. Tantu hekk li fis-seklu 16 fl-Ingliż kienet fisser sweetheart, bully, għażiża. Imbagħad fis-seklu 17 ġiet swashbuckler jew tyrannical coward. Ara daqsxej kif il-kelma tbiddel is-sens kultanda qed tmur il-bogħod u l-kuntrarju. U fis-seklu 18 ġiet tfisser hired ruffian, protector of prostitutes. Issa, dina insiba miktuba bil-Malti fid-dizzjonarju ta' Magro li ħareġ fl-1906 għaliex qed insemmiha. Ġifieri dik la daħħala Magro kienet ilha tintuża minn forsi mill-aħħar ftit tas-seklu 19. Eħe, il-kelma bully għandha wkoll it-tifsira ta' gwappu tajjeb, dik għamela bully ġbin, għamela tajjeb ħafna. Ġifieri ara x'tifsir ħadet u differenti. Mbagħad insib li żatat għandha tifsira oħra. U nsib kelma żeffiet. U żeffiet tfisser busybody u tintuża għal żatat. X'wieħed li jiddeffes. Imma żeffiet ma nafux minn fejn iġejja, x'aktar xilli ġejja minn qisu xi
tgħid iż-żeffetu.
Iż-żeffet.
Ġieli nużaw għadi.
Ma mela jiena ma kon smajta.
Iż-żeffetu li ġieli smajta jiena.
Tajjeb, għax ikun jindaħal fejn ma sawx.
Ħanifu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Ġurnata tittaw għalbik kull ġurnata tissebaħ xin insemmik intli għat il-ħi issir taf l-irkejjem dal-mi
Ġurnata entuzjazmu kbir kull ġurnata ferħan sentir fakkartni fl-abtit tajtni ċans għal-bidu ġdid Baw fil-fint Fin istorja jienu int Protagonisti Bla irtok Ninji bla ment U intervisti U xeni li fadlina Idu mu eternita F-dissensi lali Mix olma Imma Ħabbejtni bla kondizzjonijiet
Titfattaw fuq l-isbaħ bieċiet
Miegħek kom dunkun
li jien
Illum u dak li nsir masmin Sett li hoppu bis fil-kodba u fil-fint F'din istorja jienu int protagonisti Bla irtok rinji bla ment u intervisti U
sensila li mix ħorma imma realtà.
Lura għal-programm tagħna kliem kultura kuntest flimkien miegħi Sliem Buħanġer u l-professur Charles Briffa. X'inhi x'tallira?
X'tallira hija għandha l-plural x'talliri hija l-play track. Hija x'kaffa għall-platti u d-dixxijiet ħajoqtru wara li jinħaslu. Huwa trej li għandu taqsimiet li jżommu l-platti waqfin u tazzi rashom l-isfel biex joqtru sew. Skont akulina. Il-kelma hija taqsira ta' rixtellira. Jiġifieri, qed joħodha minn rixtellu. All right? Imma hija meħuda fil-fatt mit-Taljan rastellira li tfisser dixrek, għax fit-Taljan hemm rastellira. All right, u st faċli fil-Malti jsiru xtjum.
Ecco.
All right? Jiġifieri, tkun sara dik il-bidla fonoloġika.
X'nifhmu meta ngħidu bejn xilla u Karibdis?
Eħe, bejn xilla u Karibdis. Dina t-referi l-ewlet tal-mitoloġija Griega. Issa, meta nsemmu l-mitoloġija Griega, sewa bil-forsi rridu nżommu f'moħħna li Malta kontribwiet għal għal dan l-arfin tal-mitoloġija Griega. U bejn xilla u Karibdis jistirreferi għal parir proverbjali biex wieħed jagħżel bejn l-inqas minn żewġ affarijiet ħżiena jew perikolużi. L-inqas ħaġa li tagħmel ħsara minn tnejn għalkemm it-tnejn dollhom iwaslu għal xi diżastru. Kif qed ngħid, hija idjoma li toħolna lejn il-mitoloġija Griega għaliex xilla kienet il-monstru tal-baħar fil-fliegu ta' Messina. Li skont il-mitoloġija Griega kienet tivvendika ruħha mill-baħrin li kienu jbaħru bejn Sqallija u l-Italja. U Karibdis kienet il-bellea l-kbira f'dan l-istess fliegu li kienet tattakka lil kull minn kien jgħaddi minn dan il-fliegu. Allura bejn Karibdis u xilla ħadd maħelsa ħafif ħlief fl-istorja mitoloġika sewa Jason u Odysseus. All right? Dawna mbagħad jidħlu fis-stejjer partikolari tal-mitoloġija.
Xi tfisser l-espressjoni l-qarsa tax-xema?
L-espressjoni l-qarsa tax-xema. Hija espressjoni li tfisser isfar jew abjad ħafna pallidu. Ngħidu wiċċu isfar daqs il-qarsa tax-xema, jiġifieri wiċċu pallidu. Il-kelma qarsa hawnhekk tfisser xama radba. Imma xama radba safra li tinħadem bliet f'xi forma mela qarsa hawn għandha tifsira teknika. Mhix qarsa il-femmin ta' qares, all right? Il-kelma ġejja mill-Arabi ursa li għandha s-sens ta' round flat loaf of bread. Mela fl-Arabi fil-kelma ursa hemm l-idea ta' xi ħaġa tonda u ċatta u l-Malti din l-idea japplika biss għax-xema. Imma iktar tiġi marbuta mal-kulur.
Mal-kulur.
Għax hija turi il-kulur isfar. Il-wiċċ ikun pallidu.
Ħamorru għal xi ħaġa oħra, il-ġrajja tal-kelma xelin, xi tgħidilna dwarha?
Hemm ġrajja interessanti wkoll. Fil-ġrajja monetarja ta' Malta, ix-xelin, plural xelini, kien biċċa flus tal-fedda ta' żmien l-Ingliżi. Jiena ċert li ħafna missemmija jiftakruhom daw, anzi għataw min għadu jużaw ukoll. U ix-xelin baqa' jintuża sakemm Malta qalbet għas-sistema deċimali fis-16 ta' Mejju 1972. 20 xelin kienu jagħmlu lira. Issa ix-xelin kien jiswa 12 ċentesmu tal-euro, imma l-kelma xelin ġejja mill-Ingliż shilling. Li tagħti t-Taljan xelino u l-Ingliż ħadha mill-Ingliż qadim shilling ukoll. Ġifieri qed mur lura ħafna. Fis-seklu 19, fiż-żmien l-Ingliżi f'Malta, il-kelma saret parti mill-kultura Maltija għax saret parti mill-flus Maltin. Issa, għaliex tidħol fil-kultura interessanti, issa jidħlu n-nies ta' taslima. Barra minn hekk f'din il-kultura tagħna, insibu li n-nies ta' taslima tradizzjonalment tlaqmu tax-xelin. Alright, għax għall-ħabta tal-1175 xi protestanti Ingliżi kienu jagħtu xelin lil min kien qassam il-bibja fost il-Maltin.
Interessanti din.
U l-istorja għadha titkompla għax hemm verżjoni oħra terġa'. U ħafna minn din il-propaganda reliġjuża kienet issir taslima. U minħabba din il-ġrajja Slimiżi tlaqmu tax-xelin. Issa, verżjoni popolari oħra tgħid li s-Slimiżi kienu jgħidulhom tas-sort xelin. Għaliex? Għax minħabba li huma kienu jgħixu fost ħafna familji Ingliżi, allura kienu jbejgħulhom lill-Ingliżi kollox bil-għoli. U dak li kien jiswa sort kienu
xelin.
Iċċarġawhom xelin. Sewa. U hekk allura baqgħetilhom tax-xelin dak li jieħdu x-xelin minn flok is-sort.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti xi tfisser għanieqa.
Għanieqa. Nispelluha għajn A N I E A għanieqa bil-plural għanieqi, għanieqi tibda bl-għajn, għajn A N I E I, għax safti tilu kienet tibda bl-għajn. Mela, għanieqa hija jew kienet fisser, għax illum m'għandniex nismagħha, moża żgħira ta' xi sena. Desolda nisja tiegħha bħala gnieqa, gnieqa. Ġifieri l-għajn kienet, l-ewwel sillaba kienet tinħataf, gnieqa. Il-ka mbagħad hemm minħabba l-qa. Tifsira ta' naġa. Ġifieri naġa hi x'inhi għax aħna għadna li tkun żgħira ta' xi sena. Fl-arbi nsibu ħinaq li tfisser beġer tarġa, ara kemm inbidlet it-tifsira. U li għandha l-istess ta' unq. U unq tfisser nekk. Alright? Ninnutaw li vassalli jagħti onoq fis-sens ta' ħaruf ta' ftit xhur. Jagħti onoq minn flok għanieqa. Alright? Li ġejja mill-arbi għana li tfisser xikid. Issa hawnhekk l-iktar illi taġġibni silejn hija għanieqa u għonq għandhom l-istess ser. Għax dan fl-arbi sar id-differenza, sewa, sa diffiċli biex tasar u tlaqqhom it-tnejn flimkien.
U b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Kliem Kultura u Kuntest, aħna nagħmlu appuntament magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtuna, insemmu l